Салам, урматлы тыңдаучылар, бүген коңшуларыбызга атлы йөрүүдө кеплешигимизди баштайбыз. Бүгүнкү кеплешигимизде Өзбекстандын Меркадиянын бүтөгү энергетик системасынан чыкмагы коңшу республикаларга нахил таасир этмеги мүмкүн деген темадан даярланган маалыматты Кыргызстандын энергетикасы үчүн алынган миллиондорун нэме сарп эдилендиги барада даярланган тыйыны, майыптардын күнү менен баалансыкты, Ооганстандык Ибрахим менен кечирилген сөхбеттешүүгө диккатыңызды көтөрүлөр. Толкулорумузга. Өзбекстан хөкүмәт Меркадиянын бүтөгү энергия системасынан чыкчактыгын ыгылан этти. Эгер Өзбекстан Меркадиянын бүтөгү энергия системасынан чыкса, бу жагдай коңшу республикаларда электр кризисинин жүзө келмегине себеп болмозму? Эсирин дәвринде Меркадиядагы дәүләтләрнең энергия системасы бер-беренә багылышыклады. Шул вакытлар региондагы республикалар улы бер дәүләтнең төзимендә булгандыктан электр энергиясыннан умумы пайдаланмак сиясаты эшләп, хәзерге проблемалар юк ди. Әмма эсир дарганнан соң Меркадия республикаларында электр энергиясына булган мәтәслек мәсьәләсе улы проблема өгрилеп, яке так энергия системасын төзмәге мәҗбүр булыптылар. Себәбе өнкү система буенча бер йортта эшләп чыккан электр энергиясы бейлек бер дәүләтә, аның үсе белән 3нче дәүләтә йетерлиярды. Электр энергиясына булган мәтәслек Меркадиян республикаларының арасында өзара келишмәүчиликләре дә кертди. Себәбе карашты дәүләтләрнең биренең үстеннән бейлексене электр энергиясын кечермәктә проблема дөрәди. 2003 елда Туркменстан бу системадан чыкты. Инде Өзбекстан хәм бу бүтөгү системадан чыккандыгын ыгылан этти. Таҗикстанның дәшер эшләр министрлыгының юқары вәзипел рәсмиси Хусрап Гаюпов Өзбекстанның бу карарын коңшу дәүләтләре сиясәт батыш итмәк максатында кабул эделен сиясәт чәре дип баха берди. Без моны коңшу дәүләт тарафыннан көрелгән сиясәт чәре дип хасаплыйбыз. Әмма хәзерге заман халыкара нормалары, бейлек дәүләтләрнең бәхбетләренә зыян етрайҗак сиясәт карарлары колдыма дип Таҗикстанның дәшәр эшләр министрының рәсми сайты. Өзбекстан Меркадиянын бүтөгү энергия системасында мөхим орун тутуяр. Кыш пасылында Кыргызстан менен Таҗикстан Өзбекстандан электр энергиясын сатып алыяр. Кыш мөхүмүндө электр энергиясына болгон мәтәсилигин өңүн алмак үчүн Таҗикстан Туркменстандан сатып алыян 1,2 миллиард киловатт сагат электр энергиясы Өзбекстанның электр линиялары аркылы кечер. Өзбекстанның ресмиләре Меркадиянның бүтөгү энергия системасыннан чыкмак карарын Совет Союзыннан калган бу системаның көнелендиги ва анамлы дәһәлдиги белән düşündürýär. Soňky ýyllarda Özbekistanyň hökümeti ýurdun energiýa sistemasy budagyna 1 milliard dollardan artyk sermaýa ýatyrypdyr. Kyrgyzstanly energetika budagy boýunça spesialist Badyrbay Mambetowyň pikirine görä, Özbekistanyň bütöwi energiýa sistemasynyň çykmagyndan Täjikistan jeber çeker. Kyrgyzstanyň gün ortasynda hem käbir regionlar elektrik energiýasy galmagy mümkin.
Өзбектердин чыгышы Кыргызстандын электр тармагына аябай деле катуу.
Өзбекстандын бүтөгү энергия системасынан чыкмагы Кыргызстандын электр системасына көп бир таасир этмес. Диңе Жалал-Абад вилаятында кабир этраплар Өзбекстандын электр энергиясынан пайдаланыярлар. Шолор бирада чык кыйнанмагы мүмкүн. Олор да электр энергиясы менен өпчүн этмегин жолдорун тапандырлар.
Азыр оңой эле чыгып кетсе болот.
Дип Базарбай Мамбетов айтты. 90-чы елларда соң Меркадиянның суу энергетик ресурсларынан пайдаланмак мәсьәләсендә Өзбекстан мөһим орын тутырды. Бу дәүләт яке тәк транзит дәүләттер. Региондагы электр энергиясы га суу ял ресурслардан пайдаланганда Өзбекстан белән алалышмалы булыр. Себәбе Өзбекстан юрдын электр энергиясы белән долы үпчүн эдип, моннан бейлек Меркадиядагы бүтөгү энергия системасына мәтәслигинең юоктугын көрсөтүп. Хөрмәтле диңгечләр, сез Өзбекстанның Меркадиянның бүтөгү энергия системасыннан чыкмагының коңшы республикаларга тәсири барысында таярланган мәгълүматымызны диңгечләр. Без өз кеплешикләребезне дәвам иттерәбез. Qaraşdırılığa çıxılıb hər Qırğızstanın energetika buğdağını ösürmək üçün milyonla pul alınıbdır. Emma hədirki gündə hökumət bu buğdağın ağır yağdaydadığını aydıb elektrik energiyası üçün tölögüləri yuqarlandırmağa çalışıyar. Alınan kreditler nəmələrə sarp edildi? Qrajdan cəmiyyətlərinin vəkilləri öz başdaq audit yürüdüb 3 yıl bundan ön elektrik buğdağına gələn kreditlərin sanını və nereden gələndiyini anıqlayıbdırlar. Emma ol kreditlərin nədib işlədiləndiyi, elektrik energiyası buğdağını qovlandırmaq üçün nəmələrin edilendiyi barasında soruqlar. Şügünə çənli cavabsız qalıb gəliyər. Arası tibiğat atlı cemiyetin başlığı Anara Dautaliyeva sol barlıqda qatnaşıbdır. Onun sözlerine göre Qırğızstanın energetika buğdağını östürməgi 350 milyondan köpürək pul gelip düşübdür. Adam hukuklarını qoruyucular sonunun 93 milyon dolların Bishkek şəhərinin yıladış merkezine sarp edilendiğini aydiyarlar. Dautaliyevanın sözlerine göre sol pulların neyme sarp edilendiği barasında soruqları Akayevin dövrünün məri energetika buğdağını dolandırıp geliyen çinovnikler anıq cevap berip bilmen geliyarlar.
Целенаправленно именно модернизация, ремонт высоковольтной линии.
Şol gelen pulların hemmesi remonta, yukarı dereceli elektrik geçiricilerine, yıladış merkezinin tribunalarına, umuman elektrik buğdağını östürmeye berilen pullardı. Dokumentlerde şeyle yazılıptır. İndi bolsa hükümet ähli encamlarımız könüldü. Pul yok diyerler. Şol ulu sermayeleri alanlardan dine Askar Akayev kaçıp gitti. Qalanları bar. Şoların barının kreditlerden haber var. Şolar cevap verdin. Kreditlerin nemeleri? Sarp edilendiği barada.
Uşular barı bilir.
Energetika buğdağı boyunca spesialist Bazarbay Mambetov'un sözlerine göre 1994-2004 yılların arasında Qırğızstan halkarı kurumalardan energetika buğdağını östürmek için 210 milyon dolar sermaye almağı lalışıbdır. Daşarı İşler Ministerliği arkalı sol pulun 160 milyonu alınıp energetika buğdağına veriliptir.
216 milyon makul buluşkanda tege eller alıp.
2004 yıla çenli halkarı kuramalar energi sektör için 216 milyon dolar vermeye alalaşıptırlar. Sonun 160 milyon dolarını veriptirler. Kalanını vermeyendirler. Benim fikrimci olur sizler pulu maksatı layık kullanmadınız. Pulu yurtta korrupsiyanın yine de ösmegine sebep oldu deyip vermedik olmağı mümkün. Sebep olur hem öz pullarının neyme sarp edilendiğine gözükçülük ediyen olmağı akmal.
Sizi kullanıvatkan akçanı dağı gözümün düşkündü.
Onun sözlerine göre bu buğdağı neçe pul sarp edilmesin peydası yok. Pullar kumasının su yağlı yitip gidiveriyer. Sebep esas problemi buğdağın ne doğru dolandırılışındadır. Sosyal Demokratlar Fraksiyasının energetika başlanan meclisinde energetika ministri İlyas Davidov hakikatten hem energetika buğdağına milyonlap kreditlerin berlendigini, ol pulların energetika buğdağındaki könülen teknik encamlar çalıştırmağı, tədi energetik kuruluşlarına gidendigini aydıptır. Mambetov'un pikirine göre nem çündür beyle ulu muhtardaki pulun hakikatten hem energetika buğdağına sarp edilendigini inanmak kıyın olup duruyor. Sebebi sol ulu pulları gözü iyiler yağlı iş edilmendir. Yeni devir energetik Nikolay Kravtsov'un hesabı boyunca 2008 yıla çelli energetika buğdağına gelen kreditlerin müçveri 392 milyon doları dendir. Energetika ministerlerinin stat sekretari Bayet Tıvın sözlerine göre 2008 yılı çelli energetika buğdağına 392 milyon dolar geliptir. Bu katı ulu puldur. Şeylilikte energetika buğdağını dolandırıyorlar. Bu buğdağın teknik seriştelerinin köyünülüp işten çıkandığını aydiyarlar. Olur çalışırmağı berilen milyonlar ağızlığı edinemen deyar. Energetika ministerinin orunmasar Akılbek Tümenbayev hakikatten hem energetika buğdağına milyonlap kreditin gelendigini. Emma sol pulların maqsadı layık yer be yer işledilendigini aytti.
Etsin 11-ci turbo generatorun koygonga getti.
Ağdalyan kreditler İladış Merkezi'nin 11. truba generatorunu koymağı, Talas'taki 500 kilovoltlik kiçi stansiyanı kurmağı, kümteri elektrik energiyası bilen üpçün etmeğe ve şuna mengdeş bir neçe obyektlere sarp edildi. Eysem biz bunların hemmesini tariflerin hasabından edip bilmedik deyip Tümenbayev aytti.
Tarif minen bunda inirseni cezayı albayız da biz.
Социал-демократлар фракциясының агдаларыда 18 жылдың аралығында энергетика бодығына 350 миллион доллардан көпірек, дашары юрт кредитлерінің келендігін айдып бейлі ұлы мұқтарда қаражатлары далап кеденлерін жоғап кәрчілігі чекілмелдігін айттылар. Хорматлы тыңлаучылар, сіз Кыргызстанның энергетика бодығы үшін алынған кредитлерін нәмелері сарп едилендігі барады таярланан сыйыны тыңледіңіз. Біз өз гепілешіклерімізді давам еттіріяріз. Оғанстанда әнчіме ел давам еден ұрыс қоғаларда бұйырдың миллионларча илаты майып мүжірік болыптыр. Ері көмілен миналарын партламағының нәтижесінде, хәдірхем Оғанстанда халқын майып болияндыға айтылияр. Оғанстанлы түркмелің арасында хем ұрыс уақытында майып болан адамлар кәндір, соларың бір Ибрахим. Ол темірғазық оған санындыр. Эмма ол хәдір қабулды яшыяр. Ибрахим майып дұғызы елі әлсер мән өз масқаласыны өз әкілеяр. Ол түкінші, елің кейім кезімлерін түкіп масқаласын әкілеяр. Қабулда қабарчымыз Шаймердан ұлы мұрады Ибрахим білен сөхбеттес болыптыр. Келің оның таярлан кеплесігіні білеліктедің ләлің.
Мухаммед Ибрахим Демирғалык Уғанстанның Анхой этрабының яшыжысыдыр. Оның бір аяғы мені партламаң нәтижесінде мұның 20 ел өн майып болыптыр.
Аяғым бәйін ұчырды аяғымы. Анхойда, тені 68-ленжі елді. Мен көмілен екені. 20 ел болды. Менің үстінден бардым. Мал бақып ерті үшім алың үстінде мейданды көмілен екен, шөрден бардық, миярылды. Орыслан уақытынан қалын екені. Шо уақыты, амайды оғландық, 17 яшта бардық.
Мухаммед Ибрахим әзір қабылда яшыр. Өткіншілігі дейер. Күнде 200 ауған пылы, яғни 4 доллар чемесі өзінің қазанжы дияннаны олай дейер.
Шпілі түкіншілігі дейер. Өтіп туғын күдеран, яманда. Түркмен егін башыларын, түркмен оғланларын, қуымдар шөра келі, белет болын нәрселері шөң ішін етдер. Кәгін бейкар, кәгін тапылы, кәгін бар, кәгін жоқ.
Оғанстанның қызмет ва социал үпченчілік министерлігі тарапынан майып мүжіріплері көмек әділер, олара яшы үшчен ер берілер. Әмі Мухаммед Ибрахима бұл министерлік тарапынан ярдам болмандыр.
Мен тен бардым, мен айттым, өзір сайып дейдім, майыплары хулы берілеміш, зад еділіеміш, білдерен бертеніз дейдім, онда дейді, алымаңыз дейді, майыпларын кітабы дейді, дейшілі болын жоқ дейді. Тен әші вақтан соң хабар ал дейді, біда хабарым алмадық, бармадығым ғарепшілігі дейіп берсөді.
Шоның үшін ол Илі Әлсермен тікіншілік өзіпесіні өрініптір. Өз дұрмышының хәзір қоудығыны Мухаммед Ибрахим ғұрынмарияр.
Халқының байыпларына манып шағарасы еді, ұғылы беріптір башқа мердімлері білдеріне ұғылын көрінен бір тоғыла қалласын көрінен бір құты яғын көрінен еш нәзінден көрімізді. Өз ғарипшілігіміз білі башқа мердімі көз тікмен өз елімізден келіп еш едіп ерсілер яны.
Тікіншілік нәді бұрын?
Тікіншілігі бір қайатын анда шәгірт болды, қаны шөйді бұрынды. Үйлі
ішіклен болды?
Ха, үйлі ішіклен болды. Үш жағам бар.
Үйлі ішіклі болмақта қиыншылық болмады
ма? Төрт баш тоған тұқ шүкір доғалар көмек еттілер. Қуымлар, қарындашылар, темен бірек біреклеміз.
Хәдірім дұрмышта айты бар қиыншылыға үйде шыққан жоқ.
Шүкір яхшы қиыншылық үйде шыққан жоқ. Күн өтіп тұр.
Басқала дұрмыш мәселесінде аял білен дүниені кемшілігің бар деп міннет
етті. Ой, шүкір Құдай, оның бейхі күні күдіранлар яхшылап өтіп. Разы яшық.
Мухаммед Ибрахим дүрлі кейім кезімлері тікмеклігі басарияр. Түркменлер өз кейімлеріне тіктірмек үшін оңа үз сұтыярлар. Қауылда түркменлерден екеже тікінші бардыр.
Күртен, дон, күйінек, шын әселер тікерді. Түркмен донларам тікерді. Бүчінме уақыт үрінтім бөрді равашта, бөбіра келінден бәр тікемізден алкелді тікерді. Donların da böyle alanım yoklar, böyle belli giyenim yoklar. Alkaz tükü veriyoruz, elden gelen etiyoruz.
Belki Türkmenler sizin Türkmen bulunduğu için sizin yanınızda köprak
geliyor. Bizim yanına oğul geliyorlar, biz eğer elimiz değmezsen başka yere varıyorlar. Türkmenlerin de şöyle geliyor şükür. Ya başka Türkmenler yok, başka peste var mı? Uğan, muğan olan yanına gel. Ben elim değmezsen varıyor olmasa ben yanıma geliyorlar. Ait bayramdaki bayramda köprak buluyor. Gün ötübe dur, işlem tapılıp dur. Şükür razı işten, Kudaya şükür razı. Sizlerin hizmetinizi layıktan. Әркім өз еліне мүннеттар.
Қабылда яшайыш үшін үй-жай едінмек қиындыр. Йона Мухаммед Ибрахим яшайыш үшін бұл шәһірдің бір этрабында ұйғырдырыптыр. Сонда олар 4 тоғын болып яшайарлар.
Ә, яшамақ үшін бір 4 үйін алып берейік, сол дорабаттан бір жай еттік, ана соның ішінде фриашап берсін, сонда жақсы еді. Ә, бір 4 отақ бар да, өзімізді оңырдық, ә, өзіміз.
Gepleşige çırp azatlığa yetiren Kabuldan Şaymerdan oğlu Muradi.
Hormatlı dinleyiciler, siz Kabulda kabarçıymış Şaymerdan oğlu Muradi'nin geçiren söhbetteşiligin dinlediniz. Şunun bilen bizim komşularımızı atlay, yürüyüte gepleşigimizi geçirip kutarıyar. On tayarlap dikkatinize yetiren, men Maysa. Yenide efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.